Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya tarehe 23 Novemba mwaka 2020. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tanzania imeteuliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya hati za utambulisho ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa New York kwa mwaka 2020-2021. Uteuzi huu umependekezwa na ofisi ya rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kuidhinisha kwa kauli moja na wajumbe wote wa kamati hiyo ambao ni 9. Wajumbe hao ni Marekani, Uchina, Urusi, Kamerun, Uruguay, Iceland, Papua New Guinea na Trinidad na Tobago. Kimsingi, kamati hii ina jukumu la kuzipitia hati zote za wakilishi zitolewazo na wakuu wa nchi wanachama au mawaziri wa mambo ya nchi za nje wanachama Umoja Mataifa na kujiridhisha iwapo zimetimiza vigezo na masharti kwa mujibu wa sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja Mataifa. Leo Jumatatu, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Profesa Kenneth Gaston, ameongoza kikao cha kwanza cha kamati hiyo kwa mwaka huu. Hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania kushika nafasi ya kuongoza kamati hii nyeti ya Umoja wa Mataifa, ambapo punde tu baada ya kuongoza kikao hicho, tumemuuliza Balozi Gaston wamepokea vipi uteuzi huu.
Uteuzi wa Tanzania kwa mwenyekiti wa kamati ya hati za Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ni ishara kubwa sana ya nafasi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimataifa na ndani ya Umoja wa Mataifa. Na hii inaidhinisha jinsi ambavyo Tanzania inaaminika kutokana na msimamo wake na sera zake za mambo ya nchi za nje katika kusimamia mambo ya msingi kabisa katika jumuiya ya kimataifa. Na pia ni ishara ya uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amewezesha Tanzania kuonekana imara katika misimamo yake na katika sera zake za mambo ya nchi za nje.
Shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO limesema uvuvi uko njia panda hususan katika nchi masikini, ingawa ni wazi kuwa samaki ni muhimu katika kupambana na umasikini. Arnold Kayanda na maelezo kamili.
FAO inaeleza wasiwasi wake kuhusu uvuvi duniani kuwa ijapokuwa samaki ni muhimu kwa ajili ya chakula, lishe na ustawi wa maisha katika nchi nyingi maskini duniani, lakini kuna mashaka kuhusu uendelezaji wake, huku makadirio yakionyesha kuwa 95% ya wavuvi wote duniani wanaishi barani Afrika na Asia. Bila uvuvi endelevu, hatutatokomeza njaa na umaskini, inaonya FAO. FAO inaeleza kuwa kwa sasa uvuvi uko njia panda, ingawa unajitahidi kuweka usawa kati ya uhakika wa chakula na uhifadhi wa bioanuwai, na shirika hili linaona kuwa uvuvi endelevu ndilo jibu, lakini changamoto iko katika kulifikia lengo ili vyote viwili, yani chakula na utunzaji bioanuwai, vipatikane. Hivi sasa FAO inafanya uchunguzi na ufuatiliaji wa hali ya kiasi cha samaki ulimwenguni kutokana na uchafuzi, mabadiliko ya hali ya hewa, uharibifu wa makazi ya samaki na uvuvi uliopitiliza. Idadi ya samaki katika viwango endelevu vya kibiolojia imeshuhudia kupungua kwa kiasi kikubwa. Aidha, FAO inasema shida kubwa ni ugumu wa kisiasa wa kusimamia uvuvi katika hali ya viwango vya juu vya umaskini duniani. Kuboresha uendelevu wa uvuvi kunategemea katika kuelewa ukweli wa ekolojia, kijamii na uchumi wa jamii husika. Samaki na mazao ya samaki ni moja ya bidhaa zinazouzwa zaidi kimataifa. Zinaeleza takwimu za FAO zikionyesha kuwa katika nchi zinazoendelea, kipato kinachotokana na samaki ni kikubwa kuliko kipato chote cha bidhaa za kilimo.
Barabara kabisa, na punde ni makala, na leo tutaelekea nchini Uganda kuangazia historia ya mafuriko na mazingira nchini humo. Baki nami. Shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, ambalo pia limejikita katika masuala ya jinsia na afya ya uzazi, limesema janga la corona au COVID-19 limekuwa ni kuongeza msumari wa moto juu ya kidonda kwa wanawake na wasichana milioni 11 nchini Ukraine wanaopitia ukatili wa kijinsia au GBV, na sasa linashirikiana na programu za serikali ili kuzuia na kukabiliana na ukatili huo. Jason Nyakundi anafafanua.
Kwa mujibu wa shirika la UNFPA, mwanamke mmoja kati ya watatu nchini Ukraine amepitia ukatili, uwe wa kihisia, kimwili au kingono. Kristina ni miongoni mwa mamilioni ya wanawake hao, na ukatili dhidi yake ulianza alipopata watoto, kwani mumewa aligeuka na kuwa mgomvi na kumdhulumu kihisia. Na baada ya miaka mingi ya kuvumilia ukatili huo, Kristina aliamua kudai talaka na kuondoka kwenye nyumba yao na watoto wake. Lakini mumewa aliwasaka kwa udi na uvumba na kuwapata, Christina anasema.
Na huo ulikuwa mwanzo wa jehanamu katika maisha yetu. Alinifuata kila ninakokwenda na kunitisha kama hutoishi na mimi, basi nitajirusha dirishani.
Kana kwamba hiyo haitoshi, anasema mumewe akamnyang'anya watoto na sasa hajawaona wanawe kwa zaidi ya mwaka mmoja.
Nina uchungu mkubwa moyoni nikijua kwamba wanangu hawaishi na mimi. Ninaumia sana sana.
Kupitia UNFPA, Christina sasa anapata msaada wa kijamii na kisheria na kuweza kupigania haki ya kuwapata watoto wake wawili wa kiume. Takriban wanawake milioni 11 nchini Ukraine wamepitia aina fulani ya ukatili wa kijinsia, na mamlaka ya nchi hiyo inasema mara nyingi wanawake hao hawatambui kwamba wanachopitia ni ukatili. Olena Dashutina ni afisa wa polisi nchini humo.
Mwanzo inaonekana si kitu kikubwa, lakini kadri muda unavyokwenda unaizoea tabia hiyo ambayo inaweza kuwa na athari mbaya sana. Na watekelezaji wanaweza wasijue kama wanavyofanya ni vitendo vya ukatili wa kijinsia.
Mwaka 2015, UNFPA kwa kushirikiana na serikali ya Ukraine walianzisha programu ya kuzuia na kukabiliana na ukatili wa kijinsia, ambayo hadi sasa inatoa msaada wa kijamii na kisaikolojia kwa manusura wa ukatili wa kijinsia kupiga simu. Lakini janga la COVID-19 lilipozuka, mambo yakabadilika, kwani ukatili umeongezeka majumbani. Hata hivyo, UNFPA inasema imedhamiria kuhakikisha kwamba kwa kila njia wanawake na wasichana nchini humo wanalindwa dhidi ya ukatili huo hata wakati huu wa COVID-19.
Naam, na sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Uganda John Kibego amezungumza na mzee Barnaba Bagadira Kakura wa ufukwe wa Waseko wilayani Bulisa nchini Uganda, ambaye anaeleza kuhusu historia ya mafuriko yanazidi kukosesha maelfu ya watu makazi kwenye ziwa Albert, kando na kuharibu majengo pamoja na mali zingine.
Iko Bagadira Barnaba Kakura.
Tuambie basi historia ya hapa ya mafuriko hapa imekuwa namna gani?
Waseku yetu hii kutokea zamani kwa miaka 60 kitu tumekuwa mzuri. Lakini katika miaka 62 hapo maji kekuja kajaza kafukuza watu kwa kampio huko. Ile ilikuwa wanaita kampio, sio songa. Watu wenyewe kuja ndio wanatia jina hii ati songa. Jana majina ya huko ilikuwa kampio. Mpio ilikuwa iko mingi sana huko na kula watu. Kule zamani kwa mwaka 61, 62, town yote imekuwa huko, magali huko, magorofo. Ilikuwa mzee mmoja Elikana, ile alikuwa iko na nyumba ya Mategura, Elikana, msuruzi hapa. Yote maji mnyalija mwaka 62 yote lifukuza watu yote, wanabaki kwa hapa kwa barabara hii. Fasi wanaita walizamani walikuwa wanaita nani, Mubakoro. Watu yote walisomera wanaingia hapa. Sasa kwa regime ya UPC2, Minister Kakonga likuja ndio tusina kamata pulota hapa. Watu wanarudia kufanya development ya town. Huko walitoka, huko nyumba moja mnyalikuwa kwa line ya nyumba ile ilikuwa iko nyumba moja Alex Kefaro. Ndio sasa polisi napangisa nafanya ndani yake kazi yao ya polisi. Hii ndio ilikuwa line ya town ya zamani ile. Lakini sisi hapa kutoka ya zamani maji alikuwa iko na kujaga na kwa wakati yake. Imejaa, watu wanakimbia paka imerudi mepunguka, watu wanaruduka. Lakini kutokea kwa mwaka 62 ile, watu bado jerudi wapi? Kule kwa kampio. Sasa tumekwama hapa. Hii miaka ya nyuma hii saa 70 na kitu, 80 na kitu, maji alikuwa hapana janga kama hii. Mfano ya maji hii inaonesha ile mfano ya 62. Hii inaonesha mfano ile. Tena bado fika kwa ile. Kujaa hii bado jaa kama ile. Sasa hii hapa sisi hapa tuko hapa. Hata malaini ya manyumba hii inaonekana inakwenda vunja na maji itavunja pia hapa. Sauri kama inakorose barabara lakini juu pande. Kutoka zamani mada alikuwa hapa anakwenda juu pale kutoka kwa barabara, yani barabara hii. Ilikuwa na kuamaga wapi? Hapa. Paka hapo paka Katala upande ya chini yote ilikuwa iko maji peke yake. Lakini maji inaleta mfano mbaya. Sisi wagunga hapa alikuwa si bado pana jenga hapa. China hapa. Hata walimpa sisi jina ati si wagungu iko wajinga kabla jajenga wapi hapa. Lakini tumeweka fasi, tumejua maji inajaga sana. Ndio sisi naomba government ndio iko na nguvu kutusaidia watu. Kwa wakubwa yetu hapa sijui wanachukuaga habari kwa central government, mimi hapa najua government ndio iko baba yetu, ndio iko nini yetu, alikuwa nafaa isaidie wananchi.
Mbia nini kuondoka kulingana na wewe uliona kilichotokea miaka 62?
Tunawaambia wanakata. Si ndio mimi nasema wanatujita magongo mengi. Atusutuko wajinga bila kujenga hapa. Kumbe sana watu na sisi tusajua ati maji tutakuja fukuza hao.
Asante sana John Kibego kwa makala hiyo. Na tubishi hodi mashinani, leo tunaye Sia Kukakwesem, mwanaharakati na mwakilishi wa mradi wa Freedom Restoration kwa ajili ya wanawake waliokumbana na ukatili wa kijinsia miongoni mwa wahamiaji nchini Myanmar.
I grew up witnessing my father.
Nilipokuwa nakuwa, nilishuhudia baba yangu akimfanyia mama yangu vitendo vya ukatili nyumbani na hadharani. Hakuna mtu yeyote aliyefanya chochote kuingilia kati. Nchini Thailand, ukatili wa kijinsia ni uhalifu, lakini katika utamaduni wetu, wakati ukatili huo unafanyika, watu wanaamini kwamba hilo ni jambo la kifamilia na kwa hiyo mtu wa nje ya familia hapaswi kuingilia kati. Labda hiyo ndo chanzo ya kile ninachokifanya leo. Mwaka 2016 niliamua kuanzisha mradi wa Freedom Restoration, kulenga masuala ya ukatili wa kijinsia na kufanya kazi na wahamiaji kutoka Myanmar. Unaposikia au kuona mtu akifanya ukatili kwa mtu unayemfahamu au la, usiwe mtazamaji.
Don't be bystander.
Shukrani sana Sia kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo naitimisha jarida letu kwa siku ya leo, nikikunja jamvi na kukualika utembelee wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Na usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.